Radio Maribor, Porocila.
Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Zimske počitnice so se končale tudi za šolarje v zahodnem delu države. Tako se z današnjim dnem v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov. V šolah pa še naprej veljajo posebni epidemiološki ukrepi. V šolske klopi se danes vračajo tudi učenci in dijaki zadnjih letnikov v obalno-kraški regiji, čeprav tam epidemiološke razmere niso ugodne. O zaščitnih ukrepih v šolah pa se bodo danes pogovarjali predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije in Ministrstva za izobraževanje. Zaradi angleške različice virusa, ki že kroži med prebivalstvom in vnosa južnoafriškega seva, oba se hitro širita, pred južnoafriškim sevom pa niso varni niti cepljeni, niti tisti, ki so virus preboleli, vlada načrtuje nove ukrepe, s katerimi bi omejila vnos seva v državo. Med drugim načrtuje karantenske odločbe in zaostritve pogojev za vstop v državo. Slovenija naj bi danes prejela 19.890 odmerkov cepiva, v četrtek še 26.400. Zaradi zastojev pri dobavi cepiva je naša država spremenila strategijo cepljenja, v skladu s katero bodo poleg starejših in kroničnih bolnikov ponovem prednostno cepili tudi poklicne skupine, za katere je potrebno tedensko testiranje. Soočanje z epidemijo pa je še vedno najbolj odvisno od preventivnega vedenja vsakega od nas. Zaradi prepočasne dobave cepiv, ki so ključna pri soočanju z epidemijo, številne evropske države pozivajo Evropsko unijo naj pospeši postopke za pridobivanje cepiv, tudi ruskih in kitajskih cepiv. Slovenska tiskovna agencija je ostala brez enega največjih naročnikov svojih tržnih storitev, vladne administracije. Ker do konca februarja pogodba za tržne storitve STA ni bila sklenjena, je namreč agencija danes po 29 letih vladni administraciji zaprla dostop do teh vsebin. Omogočila ga bo tistim organom, ki bodo sklenili ločene naročniške pogodbe, so navedli na STA. Posledice epidemije se odražajo tudi v socialnih razmerah na širšem območju Maribora. Tukajšnji center za socialno delo se sooča z veliko novimi prosilci za redno in izredno socialno pomoč. Več oseb oziroma družin je poiskalo pomoč tudi v varni hiši, materinskem domu in kriznem centru. Več Vesna Martinec.
Število upravičencev do denarne socialne pomoči se je na Mariborskem centru za socialno delo lani povečalo za 14%. Prav tako so prejeli občutno več vlog za izredno socialno pomoč, pojasnjuje direktorica Mariborskega CSD-ja Marjana Bravc.
Dodeljenih pravic za izredno denarno pomoč je bilo v primerjavi z letom 2019 v 2020 za 15% več.
Skupaj je bilo lani izplačanih 4.757.000 evrov za izredne socialne pomoči. Povprečno izplačilo je bilo 400 evrov. Razloge za več vlog in več upravičencev vidijo v posledicah epidemije.
Posledica verjetno tudi izgub nekih zaposlitev, pa tudi za izredne denarne pomoči vlagajo ljudje, ki so na čakanju oziroma se jim je dohodek precej zmanjšal oziroma so prišli zaradi tudi te epidemije v neke stiske finančne.
Število vlog za izredno socialno pomoč je veliko tudi v letošnjem januarju in februarju. Zaznavajo tudi več stisk in napetosti v družinah, psihičnega in fizičnega nasilja ter razpada v družinskih skupnosti. Materinski dom, varna hiša in krizni center imajo veliko več klicev in tudi namestitev.
Smo imeli v januarju v kriznem centru za žrtve nameščenih 26 oseb, to je kar velik porast.
Težave v družinah so bile tudi zaradi pouka na daljavo. Tako so v dnevnem centru Pika pomagali več učencem s slabšimi domačimi razmerami. Bodi si na daljavo, bodi si so prihajali v dnevni center.
Danes zaznamujemo svetovni dan civilne zaščite. Čas aktualne epidemije pomeni za slovensko civilno zaščito tudi pridobivanje novih izkušenj, je povedal njen poveljnik Srečko Šestan. Trenutno pomagajo predvsem v zdravstvu, na lokalni ravni predvsem pri množičnih hitrih testiranjih, nekaj manj tudi pri cepljenih, prav tako pomagajo pri razvažanju hitrih testov. Poleg tega prek prostovoljcev Rdečega križa še vedno pomagajo v bolnišnicah. Prav minuli petek so podaljšali pomoč UKC Maribor do 12. marca. Danes se začenja tudi slovenski teden boja proti raku. Letos bo potekal pod geslom Obvladovanje raka s cepljenjem. O tej temi bo danes tekla beseda na novinarski konferenci, ki jo pripravljata Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Onkološki inštitut Ljubljana. Z današnjim dnem pa se začenja tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku prebavil. Predlog proračuna občine Ruše za letos je rekorden, predvideva za skoraj 11 milijonov in pol evrov odhodkov. O njem so pred dvema tednoma v drugem branju odločali občinski svetniki, ki pa proračuna niso potrdili. Kljub vsemu, da so se strinjali, da so načrtovane investicije za občino nujno potrebne, so predlogu proračuna očitali, da ga bo težko izvesti. Nekatere pa je skrbilo tudi načrtovano zadolževanje za skoraj 2 milijona evrov. Proračun bodo ruški svetniki ponovno pretresali na izredni seji danes popoldne. Lidija Cukan.
V Rušah v letošnjem letu želijo izpeljati nekatere večje investicije, med katerimi je najpomembnejša ureditev čiščenja odpadnih vod s priključitvijo na čistilno napravo v sosednji Selnici ob Dravi. Proračun za to predvideva dobre 3 milijone evrov, s tem pa je povezan tudi najem posojila v višini slabih 2 milijonov evrov, ki je na prejšnji seji zaskrbel nekatere občinske svetnike. Direktorica občinske uprave Ruše Katja Markač-Hrovatin.
To zadolževanje je vezano izključno na eno nalogo, je pa velika verjetnost, da tega maksimuma niti ne bomo dosegli, ker je odvisno tudi od sredstev, na katere računamo se strani države, se strani kohezijskih sredstev.
V Rušah razburja tudi načrtovana ureditev osrednjega trga Ostaje, ki je bila najprej ocenjena na 150 tisoč evrov, proračun pa za to predvideva 300 tisoč evrov. Zato občinsko vodstvo predlaga.
Da bo občinski svet začetek te investicije moral posebej odobriti, se pravi, da se bo posebej obravnavala in projektna dokumentacija PZI in pa potem projektantska ocena projekta.
V opozicijski svetniški skupini za Združena akcija predloga proračuna za letošnje leto v prvem in drugem branju niso potrdili, kot pravi svetnica Barbara Jert, predvsem zaradi dvomov v njegovo možnost izvedbe.
Močno dvomim, da bodo uspeli vse to izvesti, kar so v tem proračunu napisali. To je največji minus, kar ga mi vidimo. Tukaj ne govorimo mi o dobrem ali slabem proračunu, ampak govorimo o proračunu, ki ga lahko izvedemo.
Tudi na današnji seji občinskega sveta pa se glede proračuna obeta živahna razprava. Šport.
Slovenci na svetovnem nordijskem prvenstvu v Oberstdorfu nadaljujejo z zbiranjem kolajn. Za peti tekmovalni dan bronaste barve sta poskrbeli Ana Marija Lampič in Eva Urevc na ekipni tekmi v smučarskem teku.
Ja, super, še enkrat super. Jaz mislim, da smo si tole danes res močno priborile, sploh v takih razmerah in da smo si zaslužili tole tretje mesto.
Zmagali sta Švedinja Maja Dankvist in Joana Sundling. Janez Lampič in Vili Čeru sta desetim mestom ostala brez finala, slavila sta Norvežana Erik Valnes in Johannes Lestvot Klebo. Skakalci so bili zaposleni s tekmo mešanih ekip. Slovenci v postavi Lanišek, Pavlovčič, Klinec in Križnar so še tretji zapored ostali brez kolajne na nehvaležnem četrtem mestu. Še četrti zapored pa so svetovni prvaki ostali Nemci pred Norveško in Avstrijo. Danes je na prvenstvu prost dan. Žan Kranec je na veleslalomu v Banskem osvojil šesto mesto, tako kot v soboto je slavil Francoz Matthew Favre. Štefan Hadalin se ni uvrstil v finale. Italijanka Frederica Brignone se je na superveleslalomu v Val di Fassi s 16. zmago karijere izenačila z rojakinjo Debro Compagnoni. Mali globus je osvojila švicarka Lara Gut. Moroš Šafer, ki je bila 29. Ilka Štuhec brez točk 41. Rogla bo danes in jutri gostila svetovno prvenstvo v deskanju na snegu. Slovensko reprezentanco poleg Tima Masnaka, Roka Marguča in Žana Koširja, ki bodo nastopili tako na današnjem paralelnem veleslalomu kot jutrišnjem slalomu, sestavljajo še veleslalomist Jernej Glavan, slalomist Črt Ivković, pri dekletih pa se bo na obe progi podala Sara Goltes. Današnje kvalifikacije se bodo začele ob 10. Finale sledi ob 14. Matej Štrafela.
Po sobotnem rebiju na derbiju 24. prvoligaškega kroga med Mariborom in Olimpijo bilo je 1-1, se nadaljuje pad pozicija vodilnih ekip prvenstva. Obe imata po 44 točk, a v prednosti je Maribor za voljo boljše razlike v zadetkih. Sežanski tabor je pri prvakih Celjani slavil s 3-0. Včeraj je Mura v gosteh z 1-0 ugnala Bravo, Domžale pa z enakim izidom zadnjo Gorico. Danes sledi še par Aluminij Koper. Včeraj smo dobili še zmagovalca Srednje Evropske odbojkarske lige. Finale je bil slovenski. V njem sta se pomirila branilec naslova ACH Voli in mariborski Merkur. V malem finalu je Kalcid Voli igral z gostitelji turnirja Union Raiffeisenom iz Waldviertla in jih ugnal s 3-1 v nizih. Odbojkari ACH Volija pa so v finalu s 3-1 premagali Merkur Maribor. Slovenski judoistki Lija Ludvik v kategoriji do 63 kg in Urška Torkar v kategoriji nad 78 kg pa sta na odprtem prvenstvu Evrope v Pragi osvojili srebrni odličji. Jutranja poročila je pripravila Brigita Mohorič, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala Jasmina Bauman. Vreme danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v notranjosti bo zjutraj neke megle ali pa nizke oblačnosti. Temperature in vreme po Sloveniji ob 7, Maribor jasno minus 3 stopinje Celzija, Ljubljana jasno minus 5, Ptuj oblačno minus 4. Tudi drugod po državi jasno, in sicer v Slovenski Bistrici in Murski Soboti minus 2, Celje minus 4, Slovenj Gradec minus 5, letališče Portorož jasno nič, na Rogli minus 2, na Kredarici jasno minus 3 stopinje Celzija.
Promet.
Poteka brez večjih težav vse na našem koncu, sicer pa je obvoz za tovorna vozila proti Avstriji preko mejnega prehoda Šentil. Pred prehodom je namreč približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji, sicer pa torej tole jutro mirno na cestah.
O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.